habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin bisha Diseembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno Soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga, iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan,
hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna. marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah, si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka idin akhriyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Jo Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunad dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu beddelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu beddelay xabsi daa'in. tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaala. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. maxamed mehdi sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka Sistan Balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yiraahdo Zahedan. sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaalla galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iiraan. Iiraan ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada waddooyinka, iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024. sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya, ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha kasoo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan waddooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. iyadoo oo aan weli la aqoon ujeeddada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha Februari ee sanadka soo socda. booliiska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo uu si xawli ah ku waday u dardarsiiyey dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan amaba ka adeegtaan, taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Taaleb Al Abdul Muxsin oo u dhashay dalka Sacuudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxaa laga soo xiray isagoo oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey fikrado ka dhan ah Islaamka, islamarkaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. kale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo uu weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran sameyn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O eda Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams oo duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 January. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxaa maamulkeedu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoostago magaalada New York. Walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaala goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiyo uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballanqaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirinno waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiran yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mida labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhiya, waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wadashaakaysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadla sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna walaanta afka soomaaliga v o a waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o e da uu inoo hayo maxamed colaad xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo loogu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan hal bilyan oo doolarka maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteello isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaamaysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududayn dowladeed fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidadaa in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboolka kuwa subaxdi ushtaqabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihahdaa ganacsiga yarka oo cafeteriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta airboorka shaqaysa shidaalka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna eleyska ayaan ku egaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasadu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad u mahadsantahay Maxamed, aniga iyo waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qoyacadceeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga North Africa u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3 kun oo saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speed xawaanha lagu cabiro dabaysha ilaa 4 dibic second xawaare ku socda dabayba heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibaa ku jira, laakiin Soomaaliya way haysataa. Marka Soomaaliya waxay helaysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aanda laga dhaliyo. Ayaan daro imita waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara. Marka
marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aada xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah, waayo aano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta ah oo si joogta loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaadi ayay helibs ku dhowdahay cabirka tiro kilowatt hourki ku jira cabiro, waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tiknoolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin tii hore oo guusho. Intaa waxaa sii dheer, si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada waddanka uu yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan warshado oo loo qima oo maxalliya ku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummaddu u adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi, marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay lixdoodla waga shaqeynaysaa bangiga dubli african iyo bangiga horumarinta africa iyo hay-adda USAID iyo hay-adaha kale badan, waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta, waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa $1 billion ayaa yani qorshe u yahay bangigiisa kartaa. Xagga gudaha markaan usoo noqono, dowladda Soomaaliya sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2019 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaa la yiraahdaa tallaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona xagga tamarta dalka. Sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo maxaaliyaiyo. Sidoo kale heerta wuxuu aada ku doonayaa inuu wadanku maalgelin helo, waxaa uu dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin lagbarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu daahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda maxaaliya istraatiijiyadii maxaala yiraahdaa lagu fulin oo looga hor looga amariya tamaryarida xagg
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda Samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in muddaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajeynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale, waxa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale, dalka Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa ugu horeyso shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada leh maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo ma garanaysa iminka koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukeyf gashado.
Cabdulaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda. waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. magaaladan in hadda boosaaso aan joogno magaalo aada u kulul wey, cimiladeedu aad ogtahay 70% 100% ma rabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saasaan anagu qorshahayagu yahay. wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka eedda ay joogaan.
cabdulaahi cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu saciid cabdulaahi dani qorshayaashiisii horey ka mid ahayd magaalada boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysaa maalgashigan cadceedda. dowladdu waxbay ku leedahay, shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihin. ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awoodla la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa.
qaar ka mida magaalooyinka somalilan iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. cabdicasiis qadar maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo somalilan keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka ilayska v o eda.
horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaystay waxa weeye dadkii beeaha ee ceelaash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iidaysteen. marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaash kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaha jaritarada habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iidaystay oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka etoobiya kale waxaweeyaan waxay sameeyaan leerkaa in badan ka maqnaada dadkaasoo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iidaysanaya intuu leer ka maqan yahay ay ka faa'iidaystaan. mobil jaajaraa jira dadkan suuqa ee bacadka ama kaaliyoonlayaasha solar bay laftarkooda ka faa'iidaystaan, baytariya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iidaysto. dadkii fahmay tamartan sa looga faa'iidaysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imanka haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu siraa faa'iidaysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuun shidaal iyo kharashaad shaqaale dibisan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidadii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkiisa hortiisa isagu bixiyey ayuu markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo 10 sano uu ka faa'iidaysa nad walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah cabdiqani hiirad, milkiilaha shirkadda acagia renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato muqdisho, puntland iyo lascaano. haatan cabdiqani xaaji hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka ssc qaatumo. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya.
colaad waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahad celinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan soomaaliya. taa waa idinkaga mahad celinayaa. haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $10 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn ba u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganaysa, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qaybo ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumita shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qurax Boorle, oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah, oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Shantii sane ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan wallaahi, ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalli jiri tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxalli jiri. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay. Anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabees baanan jirin maxalli jiri. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxalli jiri sida ugu dhaqsiyo badan in maxalli jiri nagula soo gaaro oo maxalli jiri aan biyo ku helno, si alla sidii biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la awayna aan lahayn bologii kale dariska haddii la taga oo laleeyay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idin ma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye $100 waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha $10 waay jirgaankii, $50 mooto waay,
afartan shilin mootaas ku soo qaada toban shilin ninki meesha fadhiyo waay konton shilin isku tagay jirgaanki lacagta haddee boqol iyo konton waay ma haysano haddee habrihii jirgaana dusha kama qaadi karan
aad bay u maadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan deerow cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
cabdisalaan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad uu bili aadanka u baahan yahay sida arkeena biryahan bilaanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheenna waa yar yihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli foosaasaa loga andacoonaya xagadheer saasbaa loga andacoonaya maalin hor aan boqod xagadheer ay nafteeda saasaa biila-aan u jirtay marka biila-aanta hay-adda u xil saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biila-aan ayaa jirta waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo dicemba oo la kala tegaayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyadda ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyaddeeda xerigin dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ah ama dad mas-uul ah in looga tagay shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay annagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto marka
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biil-aanta ee ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaangashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodi iyo nsr ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin waxaa ognahay adida dhiyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay markii dadka diiwaangeliso recordkaas waxaahay-adda u xilsaaran biyaha waxay u dirtaa unsr saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hay-adda unsr in ay bixinaynin shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo sacda ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay kulashahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiixan ay u fiirso
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanayo hal xaafad ma ahan markeer hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matooro dabagal ay ku samayso waxa u baahan waxaan ka codsanayna hay-ad bisin in biyaha ay si fiican noogu kontro insha allah
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa aadan deerow cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyola-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
ani magacii waa siyaad aligallow waxaan ku noolahay buulobakta kor k-eleven sekshinka loo yaqaano ne uu allah ku barakeeye sidaad sheegaysa waa run meesha la dhihi jiray boolo bakta aada bay u dhibaataysan tahay muddiladuu lix sane biila-aan dhabbahayn haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagoo rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay kiibaa manaha insha allahu yaa la noolanay msf ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiibaa beryuha ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatuur loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba buulo bakta k waxaa wey waa toban iyo saddex bolo sotobankii saddex bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan f iyo c iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan meesha ydan waa lagu dibjiray waa lagu baabacay dhankaasi walaalayaal oo dhib baa ka jiro hadduu ilaahay ogolaado intaas manaha ayaan kuu sheegi rab hadduu ilahay ogolaado
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha unsr waxaybana dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan. Haddiin allaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan. Marka tii ayadana culays bay noqon noqotay. Dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la rarayna banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu. Markaad weydiisa maxaa u guuri way haddaa dhahan waxayna dhahayaan nanama duwaan gelinin liiski baan helin meelan waxna rarana ma hayno. Kii horo markii cusbaaba yaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 gahaan hadee uu ka sii daran yahay Cabdisalaan oo haddaa weydiisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiin waa lin loobay dhabarka la adiyay marka hadda waxaan ka sheegi karnaa meesha dhabay yaalo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda?
Dadkaan gaarigacanka qabin ama kareetooyin haysanin way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag sidee ayagu manay u haraantinaysa waxa haraantinaysa intii mana dabadaba u dhacday samax wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhamaanayaan qaadada qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysanin dhabkaas ay qabaan macluul hunbay qabaan biyaha ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhihi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas jiro marka Cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa aad bay u dhibaantahay.
Ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo
guray Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh lagama qursado inay macnaheedu sanad cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha oo u jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeeda waan qabnaa rajo ku nool baan nahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa.
Aad baan mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore, gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada Xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, xiriyaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale, qaarkood ma laha ehelo daryeela. Hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. Aadan Qorax Boore, gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada Xagardheer, ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada Xagardheer.
Dadkan Xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay. 15 ka shaqshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran, sariir ma jiray dirmaha saaran, dad aad u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaalla oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa ma laha. Waxaa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka hayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa. HR weli agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku samaysanaa midna ma laha.
Hay'adan dambe oo bedeshay hay'addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana lahaa. Hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiraadirada hay'adda hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aawe
waan idhi waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay. Waxaa kale oon kula kulmay UNCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa Xagardheera. Arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahdo budget ma hayno, ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta, ninkii noolaan hayana ha noolaado. Maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'addan dadkii lagu haggoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo samayn jiray hataa waa laga layahay. xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga in LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yidhaahdo wax tixgelin la yidhaahdo iyo wax daryeer la yidhaahdo iyo wax ogeysiin la yidhaahdo la ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadtiisa ay u shaqaysana hay-adahan UN markaan geynay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan ninyahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xerada mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeelle ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaan markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay-adihii samafalka meelahaas kale hay-ada kale ishee Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annakaada shaqo ku lahayn oo reer Yuruba marka saa tahay waxaan idhinayo waa dadkan mas-uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcood baase ofiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiiri geliya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyey qoraalkuu sameeyey wax jawaabka uli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabiinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay u soo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxaa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abti u yihiin oo ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaal uga cala arrintaasi waan mar hore waa ku soo koray horumariyey dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qof kowlo ku nool oo labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay la yidhaahdo kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilo aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhowaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilo aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys ku dhacay dhulku jiifaa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay-ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhowaanaya malaha meeshii wa qaarkood waxaad maqlaysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii u saarnayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan xagar dheer markaan anigu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay-adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman waxaa dad waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyada iyo jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahaa hay-aduhu ay doorteen oo la doortay qaxootiga uu doorteyna wax ka hadlahaya iyo wax dhibkaa sheegahaya ee ninkaa u sheegtaba nin walba dantiisu iska raacanaya hay-adaha hadda u tagaan hataa inaan anugu tago oon marka aan joogo marmar lagu yaro aantoon ka hadlamayna hataa jeeman baana ka hadlin hawshaas ama jaalaydi baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaale ma haysto dhaqoola ma haysto waxa haysa malaha waxaana sii liita dadka da-da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray ba aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaamiinta lagaha go-an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay lugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralaysa wax ag istaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliilaya baa laga waayay hadda meesha hay-adii xuntaheeda meesha joogtay saliidii baa laga layay iska dee daawo kaletee marka adeer uga cala waxaa waay meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha xun waa ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayey asagoo meel loogu talo way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanayaan meewa inta badan ba saas ku socdaan ba aan waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas wax la xisaabi kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan rabaa loo gudbiya waxa weeyaan ayada markaa waxa ka hawad qaaday male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatadu ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaaban waxa la waxay dhaaban ma leh maanta waxa laga yaabaa inuu xoog soo qaato dukaanka soo qaato biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waalin noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku darayna mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyey
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
haddaan aniga muskii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saayo aan wajaha halisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dib kale usbaxa waayo dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale muu siinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduusan waxba waxa la rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale magana saacan soo siiyay ugu qaataan marka qof walba ugu hamiray inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriiraha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaanu jecellahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inuogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Digging in Burkuma Tali, we let the hill so love.
gudaan dhigaysa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaad ii soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona